سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے حضرات اختصار کر دے ہویاں میں ایک پنجابی کلام پیش کر لگا ہاں
میری ذات نو سونے درداں توں تیری ذات بچائی پھر دی
نا نا انج نہیں جنوں بچائی پھر دی آ کے سوال لا
میری ذات نو سونے درداں توں تیری ذات بچائی پھر دی میں مر جانا سی پر آقا تیری نعت بچائی پھر دی
جنوں جنوں بچائی پھر دیا ہون ہل کے پڑھ لو
میں مر جانا سی پر آقا تیری نعت بچائی پھر دی میں مر جانا سی پر آقا تیری نعت
ہاتھ اچھے کر کے ایک پڑھ چھوڑو پتہ نہیں گواہی ہو جائے گی
میں مر جانا سی پر آقا تیری نعت بچائی پھر دی
اہل ذوق بڑے درو آئے ہو ایک شعر لے کے جانا
تیری گودی وچ جس رات نواتا آئے سی ہر رات لگ دے دنیا تے او رات بچائی پھر دی ہر رات نو لگ دے دنیا تے او رات بچائی پھر دی میں مر جانا سی پر آقا تیری نعت بچائی پھر دی
جی ہن بھی نہ بولے تے پھر تو مفاد باز نہیں ایک شعر لے کے آیا قیامت دن نے تے قیامت والے دن اگ دوزخ دی کی آخری
بولی اگ دوزخ دی محشر نو اے رب بھیج میرے ول آسیاں نو کہ یا رب کہ انہاں نو رحمت دی برسات بچائی پھر دی
ایک نعرہ لاؤ
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب احمد علی حاکم صاحب
گل نو پھر سمجھو
بولیاں دوزخ دی محشر نو رب بھیج میرے ول آسیاں نو رب آکھیاں کہ رب کے انہاں نو رحمت دی برسات بچائی پھر دی میں مر جانا سی پر آقا تیری نعت بچا
ایک شعر دا مقطع سماعت کر سو حاکم دا تخلص استعمال کیتا لیکن دا زو مانی جملہ کیونکہ حضور ذوق دے کر سب پڑھے لکھے لوگ توجہ رکھ سر
میں حاکم جس بھی حاکم تو جا پوچھیا جس بھی حاکم تو جا پوچھے اوئی کہتا سی کہ مینو تے سونے مدنی دی خیرات بچا پھر دی
جن جن حضور دی خیرات نے بچایا ہے ایک بار دامن پھیلا کے پڑھ چھڑے نبی دا منگتا تے پڑھ چھڑ
مینو تے سونے مدنی دی خیرات بچائی
نا مصطفیٰ دا کھاندا کہہ چھڑے چھکے نا
مینو تے سونے مدنی دی خیرات بچائی پھر دی
ایک شعر میں کمپلیٹ کرنا چاہنا
کس یار قرآن دی گل کرنے قرآن تے خود من دائے کہ میری عظمت کاری کربل دی کی رات بجا
کس یار قرآن دی گل کرنا ہے قرآن تے خود ایمان دائے کہ میری عظمت کاری کربل دی کی رات بچائی پھر دیئے
آئے